Rīgas pašvaldība apsaimnieko 20 kapsētu, no kurām visvairāk atkritumu rodas Pļavnieku kapsētā, pirmajos Meža kapos, Lāčupes un Jaunciema kapos. Kopumā no galvaspilsētas kapiem gada laikā izvedami gandrīz 73 tūkstoši kubikmetru grūžu. Pašlaik par tīrību Rīgas kapos gādā kompānija Pilsētvides servis. Tā kā līgums iet uz beigām, Rīgas domes mājokļu un vidas departaments izsludinājis jaunu iepirkumu, stāsta kapsētu pārvaldes priekšnieks Gints Zēla.
Nu, apjoms, nu, mēs vidē rēķinam, ka tas iznāk ap 70 tūkstoši mēnesī vidējais izlīdzinoties uz visa gada griezumu. Rudens mēneši, kad ir šī lapu krišanas, viņi vienozīmīgi ir lielāks, savukārt ziemas mēneši, tas ir tie mēneši, kad tur ir krietni mazāk šis apjoms. Bet nu, vidē tie ir 70 tūkstoši eiro mēnesī aiziet šajā atkritumu nozarē.
Par iespēju saglabāt 840 tūkstošu eiro līgumu gadā uzņēmums Pilsētvides servis sācis cīņu drīz pēc iepirkuma izsludināšanas. Kompānija strīda iemeslus līdz sūdzības izskatīšanai, ierakstā skaidrot atteicās, taču ārpus ieraksta nosauca vismaz trīs iebildes.
Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu kapsētās plānots slēgt uz 3 gadiem, taču kapsētu pārvalde sev rezervējusi tiesības līgumu laust jau pēc gada, ja Rīgas doma tam vairs nedotu naudu. Tas uzņēmumam rada nestabilitāti plānos. Otrkārt, pašvaldību uzņēmējiem prasa licence atkritumu šķirošanai. Tas nav saprotams, kādēļ tāda vajadzīga, jo visi atkritumi jāved uz Getliņu poligonu, kas pats arī nodrošina šķirošanu. Treškārt, tiek prasīts atkritumu izvešanas mašīnas, kas atbilst Euro 6 standartam. Tās ir modernākās mašīnas, kuram uzņēmēja autoparkā turklāt jābūt jau uz konkursa pieteikšanās brīdi. Taču pretendentam nemaz nav garantijas, ka uzvarēs iepirkumā.
Kapsētu pārvaldes priekšnieks Zēla iebildes noraida. Viņš uzsver, ka Rīga jau labu laiku meklē atkritumu apsaimniekotāju visā pilsētā. Tādēļ tad, kad to beidzot atradīs, arī kapos saimniekos jaunais izvedējs. Savukārt Euro 6 izmešu standarts smagajām mašīnām ir pašsaprotama lieta.
Tas gluži nav viss jaunākās, manuprāt, tās ir priekšpēdējās jaunākās, jo šobrīd viss jaunākās jau smagām mašīnām Euro 6 standarts, ja es pareizi interesējos, ir kopš 2004. Gada, un līdz ar to nevarētu uzskatīt, ka tā ir viss jaunākā. Mēs kādreiz nepieļaujam, ka par kapsētām, kura ir savā ziņā ļoti specifiska vieta, braukāta tehnika, kuras nu, kvalitāte absolūti neatbilst mūsdienu prasībām, līdz ar to, šis Euro 6 standarts uz smagajām mašīnām, manuprāt, nav nekādā mērā nekas pārspīlēt prasīt.
Pēc uzņēmēja sūdzības kapsētu pārvalde pieteikšanos konkursā no 30. Oktobra pagarinājusi līdz 21. Novembrim. Iepirkumu uzraugi vēl nav noteikuši strīda izskatīšanas laiku. Edgars Kupčs, Latvijas radio.